Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
27 вересня, здвижанне, уздвижанне. Вітаю, запрашаю. Уздвижанне, здвижанне. Так у народі називалося церковне свято, зв'язане з ушануванням крижа, який уздимався над натовпом вірників. Народне тлумачення назви немудрагелістая. До уздвижання усе повинно бути здвінуто. Гэта значить, усі зимы і яровые повинны бути звезены з поля. На Капыльшчыне тлумачылі і так. На уздвижанне сонце, калі узыходзіць, гуляе, прыгае, движацца. Чым далей гартаецца народны каляндар, тым часцей згадваецца пра надыход халадоў. На ўзвіжанне – халат з плеч, а кажух на плечы. Гэта па ўсім апошняе свята, якое канчаткова развітваецца з летам. Ключы ад лета ў шызы галачкі, і яна, адлятаючы ў цёплыя краі, замыкае яго і забірае з сабою ключы. Апрача адлёту птушак вельмі значнай з'явай дня быў для народнага ўяўлення яшчэ адзін рух – здвіжанне ў прыродзе. Выпаўзалі ўсе змеі і збіраліся разам, каб адправіцца на зімовы сон да вясны. Ва ўзвіжанне пару гадзюкі і вужакі хаваюцца ў нару. Першы вясновы і апошні восеньскія змяіныя ўкусы лічыліся самымі небяспечнымі. Таму на ўзвіжанне пабойваліся хадзіць у лес, асабліва ж наказвалі тое дзецям. Легенды пра сыход змеі на ўзвіжанне пашыраны ў беларускім фальклоры. У іх заўжды малюецца на чале змяінага шэсця цар змей з залатой каронай альбо рожкамі. Следам за ім незлічоныя падданыя паўзуны. Цар вылучаецца сярод іх сваёй велічынёю і лускай, серабрыстым адлівам. Шэсце перасоўваецца па непраходных для чалавека мясцінах, і калі раптам камусьці здаралася сустрэцца са змяіным выраем, то варта было разаслаць перад царом абрус з хлебам-соллю і пакланіцца да зямлі, і тады той, прапаўзаючы праз абрус, у падзяку скідаў з кароны залаты ражок. Уладальнік такога ражка нібыта набываў незвычайную мудрасць і праніклівасць, здольнасць угадваць чужыя думкі, выходзіць з самых цяжкіх абставін. На яго таксама не дзейнічаў змяіны яд. Аднак, нягледзячы на страх перад змеямі, узвіжанне на палесі з'яўлялася першым днём агульнага збірання журавін. У гэты тыдзень свістун не асеялі, каб не было пустога калося. Гэты дзень называлі часнэйка, таму што ўпершыню пасля Вялікадня дазвалялася паесці часнэку той сям'і, у хаце якой быў нябожчык. Заходзячы з фальклорнага матэрыялу, можна меркаваць, што хрысціянскае значэнне свята беларусам не было зразумела, і асацыяцыя са словам «рух» «здвіг» узнікла ў хрысціянскі перыяд. У 355 годзе ў Канстантынополі быў асвечаны храм у гонар ўваскрашэння Хрыстова на месцы знішчэння язычніцкага капішча, пад якім былі знойдзены труна і крыж Гасподні і ўстаноўлены на радасць хрысціян. У наступны дзень сталі адзначаць свята ўстанаўлення чэснага і жыватворнага крыжа Гасподняга. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.